Бүген 13 февральдә күренекле опера башкаручысы, дөнья күләм танылган артист, Казан шәһәрендә туып үскән Федор Иванович Шаляпинның тууына нәкъ 150 ел тулды. Бүген юбилей чаралары узды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Федор Иванович Шаляпинга мемориаль такта ачу тантанасында катнашты. Мемориаль такта урнаштыру урыны итеп Лисицын Емелин йорты бинасының фасады сайланган, ул Пушкин урамы 10-нче йорт адресы буенча урнашкан. Мемориаль такта бронза авторы скульптор Тимофей Тюрин. Татарстанда аның шәхесенә багышланган мәдәни агарту, музыкаль, фәнни һәм театр чаралары әзерләнгән. Мөһим вакыйгаларның берсе монда сәүдәгәр Лисицын йорты фасадында Федор Шаляпинга мемориаль такта ачу, диде Рөстәм Миннеханов тантанада. Аның сүзләренчә, Шаляпин исеме белән рус мәдәниятын үстерүнең тулы бер чыры бәйле. Шаляпин югары опера сәнгате үсешенә бәйле бетергесез өлеш кертте. Ул иҗат иткән сәхнә образлары эталонга үрелде. Аны сәләтле актер һәм талантлы рәссам буларак та таныйлар. Федор Иванович бөтен дөньяга диярлек танылган артист, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Ул Федор Шаляпинның Казанны бик яратуын һәм монда инде күп тапкыр танылган җырчы булгач та кайтуын искәртте. Республикабызның күренекле эшлеклеләренең мәдәниятенә, тарихына һәм иҗатына битараф булмаганнарга рәхмәт белдерәсем килә. Федор Иванович безгә калдырган мәдәни мирасны саклау һәм популярлаштыру бик мөһим, дип нәтиҗә ясады Рөстәм Миннеханов. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Балык бистәсе муниципаль районында булды. Эш сәфәренең төп максаты Балык бистәсе муниципаль районының 2022 елдагы социаль-икътисади үсеш йомгакларына һәм 2023 елга бурычларына багышланган район совет утырышында катнашу иде. Утырыш башланганчы Рөстәм Миннеханов һәм башка рәсми затлар районның берничә объектында булды. Башта Русский мрамор агросәнәгать комплексы акционерлык җәмгыятендә булды. Бу ит эшкәртү комплексы предприятие азык сыйфатыннан башлап, ваклап сату челтәренә ит китерүгә кадәр җитештерү циклларын контрольдә тота. Рөстәм Миннеханов Русский мраморның җитештерү күләмнәре, әзер продукцияны ил төп тору географиясе белән кызыксынды. Ул шулай ук хәлләл юнәлеш предприятиенең киләчәк үсеше өчен актуаль булырга мөмкин дип белдерде. Киләсе объект Балык бистәсе агротехника техникумы булды. Техникум бинасына капиталремонт 2020 елда ясалган. Моннан тыш 2020-2022 елларда техникумның тулай тырагы да цикләндерелгән. 2023 елда техникумның остаханәләренә капиталь ремонт ясалачак. Рөстәм Миннеханов уку йортында булганда мәктәпне тәмамлаучылар арасында да, шу исәптән башка районнарда да, авыл хуҗалыгы өлкәсендә белгечләр әзерләү белән активрак шөгыльләнергә киңәш итте. Аның сүзләренчә, бүген мондый белгечләргә хезмәт базарында ихтияҗ зур. Аннары район мәдәният йортында күргәзмәне карадылар. Балык бистәсе муниципаль районының кече һәм урта бизнесы, агросәнәгать комплексы предприятиеләренең төрле продукциясе тәкъдим ителгән иде. Татарстан Республикасы рәисе Балык бистәсе районы советы утырышында муниципалитетның бик зур сәнәгать һәм туристлык потенциалына ия булуына игътибар юнәлтте. Шул ук вакытта ул Балык бистәсенең Татарстан районнары арасында социаль-икътисади үсеш буенча 39-нче урында булуын әйтте. Балык бистәсе районының потенциалы бик зур, әмма әлегә сез Татарстан муниципалитетлары арасында социаль-икътисади үсеш буенча 39-нче позициядә торасыз. Күрше районнар белән чагыштырганда күрсәткечләр начар түгел, әмма башка районнар белән чагыштырганда тагын да үсәргә кирәк. Крым базасы өстендә эшләргә эш урыннары һәм бизнес булдыру зарур. Шул ук вакытта район файдалы логистик позициягә, җир һәм су ресурсларына ия. Биредә 85 километр яр буй элемтәсе бар. Татарстанда беркемдә дә андый нәрсә юк. Районның потенциалын ачарга кирәк, диде Рөстәм Миннеханов. Районның терлекчелек тармагы аеруча тәнкыйть хәлүшәр булды. Татарстан рәисе фикеренчә, муниципалитетның ныклы икътисады нәкъ менә шушы тармакта сезелергә тиеш. Шул ук вакытта ул районда уңышлы эшли торган терлекчелек фермалары булуын билгеләп үтте. Мондый идеяләрне табарга һәм алга этәргә кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Абыйзянов исемендәге Казан автотранспорт техникумында булды. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, белем бирү учреждениесе бик тә кирәкле белгечләр әзерли, аларны республика предприятиеләрендә һәм чит төбәкләрдә көтеп алалар.
Бик шатланып, күңелем күтәренке бу Абыдионов исемен йөртә торган автотранспортный техникум бик белемле нәтиҗәле практиканы биреп укучыларны тормышка әзерлей. Бик күп кенә практик материаллар бар, машиналар, башка оборудованиелар. Бу коллективны рәхмәтем әйтәсем килә. Беренчедән, Абыдионов исемен алган өчен аны республикада бөтенесе яхшы сүз белән искә алалар. Бик көчле оештыручы транспортник иде, мәрхүм үлеп китте һәм аның эшләгән эшләрен менә яңа буыннарга аның исемен, аның фамилиясын һәм белемнәр бирү безнең өчен бик кирәк. Олы бәйәлибез бик мөһим.
Дәүләт Советы рәисе аерым алганда техникум музеенда булды. Студентлар белән аралашты һәм аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Россия хөкүмәте М-12 Мәскәү Түбән Новгород Казан түләүле трасса төзелешенә тагын 30 миллиард сум акча юнәлдерәчәк. Акча хөкүмәтнең резерв фондыннан бүленә. Яңа магистральләр төбәкләрнең икътисади үсешенә һәм миллионлаган гражданның яшәү сыйфатын арттыруга ярдәм итәчәк. Өстәмә финанслар трассаның Мәскәү өлкәсендәге 42 чакрым озынлыгындагы участогын вакытыннан алда файдалануга тапшырырга мөмкинлек бирәчәк. М-12 Мәскәү Түбән Новгород Казан трассасы буенча машиналар хәрәкәтен 2023 елның ахырына кадәр ашырырга ниятлеләр. Алга таба аны Екатеринбург һәм Төмәнгә кадәр узынайту күздә тотыла. Магистраль Россия халыгара транспорт коридорының бер өлеше булачак, санкция шартларында ул Азия белән сәүдә элемтәләрен саклауны сизелерлек җиңеләйтергә тиеш. 2022 елда Казан метросында пассажирлар агымы 10%-ка арткан. Ел нәтиҗәләре буенча барлыгы 30 миллион 500 мең пассажир электр поездларыннан файдаланган. Бу ял көнендә 100 меңнән артык кеше. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе генераль директоры Айдар Габдихаков әнә шундый мәгълүматлар китерде. Россиядә нибары 7 шәһәрдә генә метрополитен бар. Казан метросы Россиядә иң заманча метро. Ул микропроцессор схемасында җыелган. Бу Россиядә беренче цифрлы метро. Поездлар белән идарә итү автоэлемтә системасы ярдәмендә алып барыла. Гомумән алганда Казанда электр транспортыннан көн саен 230 меңләп кеше файдалана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 февраль сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар явачак. Кайбер районнарда буран. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 14 градуска кадәр суытачак. Көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.